Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Dnes sa v ňom dozviete aj, že Západ sa obáva ruskej invázie na Ukrajine, o tom, že v Hongkongu idú pre COVID zabiť 2000 škrečkov a o tom, že Trump klamal o svojom bohatstve. Ani ďalší týždeň nerozptýlil obavy z možnej ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko ani Západ nemenia svoje postoje a americký prezident Joe Biden očakáva, že Moskva sa nakoniec rozhodne pre útok. Ešte koncom minulého týždňa sa objavili správy o tom, ako by mohla vyzerať Putinova zámienka na útok. Americké aj ukrajinské spravodajské služby varovali, že ruskí agenti môžu zorganizovať útoky na vlastných vojakov, ktoré by potom pripísali Ukrajincom. V ten istý deň ukrajinské vládne stránky a servery čelili veľkému kybernetickému útoku, ktorý podľa Kyjeva prišiel práve z Ruska. Práve kybernetické útoky sa spomínajú ako jedna z možností, ktoré by Putin mohol využiť, ak by sa rozhodol, že nezaútočí konvenčne, čiže tankami a vojakmi. Ruské jednotky už dorazili aj do Bieloruska, oficiálne na cvičenie, ktoré má prebiehať pri hraniciach s Litvou a Ukrajinou. Moskva však odmieta, že by plánovala inváziu. Všetci vplyvní predstavitelia americkej vlády tvrdia, že je to naopak. Zaznieva to z Bieleho domu, Pentagónu aj z Ministerstva zahraničných vecí. Američania už dokonca hovoria aj o možnom termíne útoku. Mohol by sa odohrať do polovice februára. Verejne to povedala aj hovorkyňa Bieleho domu. To, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, si myslí aj Joe Biden. Podľa neho však Putin nestojí o otvorenú vojnu. Ruského prezidenta varoval, že ak ju začne, tak na to tvrdo doplatí. Zároveň sa však preriekol a novinárom povedal, že štáty NATO nie sú jednotné v tom, ako by mali reagovať na prípadné ruské útoky, ak nepôjde o plnohodnotnú inváziu. Biden na svojej tlačovke vyrobil ešte jeden problém. Pomerne neurčito povedal aj to, že americká odpoveď bude závisieť od toho, čo urobí Rusko. Myslel tým, že USA budú reagovať inak, ak pôjde o kybernetické útoky a inak, ak Putin na Ukrajinu pošle tanky a vojakov. Jeho dve prerieknutia hneď zachraňoval tlačový odbor Bieleho domu, ktorý k slovám prezidenta dodal, že reakcia Američanov bude rýchla, silná a jednotná. O deň neskôr sa k tomu znovu vrátil aj Biden, ktorý odkázal Putinovi, že za inváziu budú považovať akýkoľvek presun jednotiek cez hranicu s Ukrajinou. Medzičasom pokračujú diplomatické rokovania, ktoré by mali zabrániť tomu najhoršiemu, no z vyjadrení predstaviteľov všetkých strán je jasné, že uviazli na mŕtvom bode. Rusko trvá na svojich požiadavkách, medzi ktorými je aj záruka, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ a rozmiestňovať zbrane a jednotky v štátoch, ktoré do aliancie vstúpili po roku 1997. Biden povedal, že Ukrajina v najbližších rokoch do NATO nevstúpi, no trvá na tom, že Kyjev má o svojej budúcnosti rozhodovať sám. S Ruskom je pripravený ďalej rokovať, rovnako ako predstavitelia NATO. Podporu Ukrajine vyjadrila aj nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková, ktorá počas návštevy Moskvy ruskému ministrovi Lavrovovi povedala, že je ťažké nevnímať 100 000 vojakov pri hranici s Ukrajinou ako hrozbu. Ďalšie európske štáty zašli ešte ďalej. Británia už Ukrajine poslala protitankové rakety a z Pobaltia by mali prísť aj americké zbrane. Nulová tolerancia covidu v Číne nie je zadarmo. Jej obeťou sa stane asi 2000 škrečkov v Hongkongu, ktoré by ich majitelia mali odovzdať vláde, aby sa o ne ľudsky postarala. Všetko sa to začalo, keď sa v jednom hongkongskom obchode s domácimi zvieratami zistilo, že predavač je pozitívny na covid. Bol infikovaný variantom Delta. Za posledné 3 mesiace išlo o prvý prípad infekcie týmto variantom, pri ktorom sa nepodarilo zistiť, od koho sa nakazil. Čína, pod ktorú Hongkong patrí ako samostatná autonómna oblasť, má prísne karanténne pravidlá pri príchode do krajiny a ako jedna z posledných krajín na svete sa snaží udržať počet prípadov infekcie na nule. Vina nakoniec padla na škrečky v obchode. Testovaním sa zistilo, že 11 z nich je infikovaných. Išlo by tak zrejme o prvý známy prenos vírusu so škrečkou na ľudí mimo laboratória. Neskôr sa COVID objavil u ďalších zamestnancov a pár zákazníkov. Vláda sa preto rozhodla zozbierať 2000 škrečkov z obchodov a aj tie zvieratá, ktoré si ľudia kúpili po 22. decembri. Vtedy prišli do krajiny dodávky škrečkov z Holandska. Zároveň vyzvali majiteľov, aby škrečky zatiaľ neboskávali a nepúšťali na ulicu. Odborníci však hovoria, že hoci vírus sa môže preniesť zo zvieraťa na človeka, to je jedna z hypotéz, ako vznikol Omikron, riziko bežného prenosu je malé. Aj hongkongskí experti nazvali žiadosť vlády, aby majitelia odovzdali škrečky na porážku za extrémne tvrdú. Zástancovia práv zvierat hovoria, že vláda mohla problém vyriešiť testovaním. Čína však nie je jediná, ktorá zabíja infikované zvieratá. V roku 2020 v Dánsku vyzabíjali 15 miliónov noriek po tom, čo sa u nich zistil zmutovaný koronavírus. Aj vtedy došlo k prenosu vírusu z noriek na ľudí. A hoci momentálne v Hongkongu ide o žiadosť a nie o právnu povinnosť ich odovzdať, mnohé deti sa už so slzami v očiach vzdali svojich miláčkov, ktorých dostali len nedávno. Objavila sa však aj vlna odporu. Na sociálnych sieťach sa ponúkajú ľudia, že vezmú do opatery škrečky, ktoré by inak utratili. Čína a Hongkong sa od jari 2020 doteraz vyhýbajú veľkej epidémii covidu. S omikronom, ktorý je ešte infekčnejší, to budú mať ťažšie. V Hongkongu teraz vyhlásili školské prázdniny, reštaurácie zatvárajú o 6. večer a detské ihriská sú opáskované. Peking navyše hostí vo februári zimnú olympiádu, vďaka ktorej sem prídu športovci z celého sveta, najmä z Európy a zo Severnej Ameriky, ktoré momentálne hlásia najviac prípadov infekcie od začiatku pandémie. Donald Trump má problém. Prokuratúra v New Yorku ho viní z podvodov pri hodnote majetku. Firma bývalého prezidenta sa tak snažila získať pôžičky a daňové úľavy. Prokuratúra tvrdí, že má dôkazy o tom, ako Trump klamal bankám aj daňovému úradu. Tak napríklad jednu z nehnuteľností pri New Yorku, pri ktorej leží aj golfové ihrisko, Trumpova firma ocenila na 291 miliónov dolárov, hoci v skutočnosti mala cenu 56 miliónov. Podľa prokuratúry podvádzal aj pri svojom byte v známom mrakodrape Trump Tower, kde pred necelými 7 rokmi ohlásil svoju prezidentskú kandidatúru. Tvrdil, že byt, ktorý sa rozprestiera cez 3 poschodia, má výmeru 2800 štvorcových metrov, no v skutočnosti je to iba tretina. To znamená, že aj jeho hodnota je o mnoho nižšia. Trump sa snažil budiť dojem, že je bohatší ako v skutočnosti, ale malo to aj praktické dôsledky. Takto chcel získať výhodnejšie pôžičky a lepšie podmienky v banke. Trump to popiera a podľa denníka New York Times mu môže pomôcť to, že vo finančných dokumentoch boli aj informácie o tom, že čísla nie sú auditované. Kroky prokurátorky Letície Jamesovej sú podľa neho politické, pretože ide o demokratku, ktorá sa tento rok uchádza o znovu zvolenie. Jamesová chce vypočuť bývalého prezidenta a jeho deti, no ich právnici to odmietajú. Prokurátorke sa ešte v roku 2020 podarilo predvolať Trumpovho syna Erika, no ten si uplatnil svoje právo nevypovedať. V tejto fáze ide o občiansko-právny spor a výsledkom môže byť napríklad pokuta alebo žaloba, ktorá by mohla uškodiť jeho firmám, no nie trestné stíhanie Trumpa. V New Yorku však prebieha aj ďalšie vyšetrovanie, v rámci ktorého už obvinili jedného z bývalých manažérov Trumpovej spoločnosti. Tímu, ktorý toto vyšetrovanie vedie, by mohli pomôcť aj tieto nové informácie. V tomto prípade by sa to teoreticky mohlo skončiť aj trestným stíhaním ex-prezidenta. Výbuch sopky na Tonge mal dôsledky aj v Južnej Amerike. Vlny, ktoré vyvolala explózia, sa dostali až k pobrežiu kontinentu. V Peru spôsobili ekologickú katastrofu. Podmorská sopka vybuchla v sobotu a jej erupcia bola taká hlasná, že ju vraj počuli až na Aliaške, ktorá je od Tongy vzdialená 9300 kilometrov. Výbuch zničil celé dediny a podľa informácií, ktoré boli dostupné v piatok, zomreli traja ľudia. So správami z ostrovov je to však zložité. Explózia totiž narušila aj komunikačné kanály. Vlny, ktoré vyvolala, putovali tisíce kilometrov a pocítili ich aj v Peru. Pri záplavách tam zomreli dvaja ľudia. Okrem toho však vlny zasiahli aj najväčšiu rafinériu v krajine, ktorá sa nachádza nedaleko hlavného mesta Lima. Do vody vytieklo až 6000 barelov ropy, preto zavreli 3 pláže, na ktorých našli aj mŕtve zvieratá pokryté ropou. Rafinéria patrí španielskej spoločnosti Repsol. Vláda ju vyzvala, aby vyplatila kompenzácie rodinám rybárov, ktorých nehoda ovplyvnila. Repsol reaguje, že za to nemôže, no prokuratúra už firmu začala vyšetrovať. Hrozia jej miliónové pokuty, podľa vlády totiž nemala plán, ako postupovať v prípade takejto nehody. Únik ropy však nepoškodil len rybárov. Zasiahnutých je 18 000 štvorcových kilometrov chránenej oblasti, v ktorej sa vyskytujú aj vzácne rastliny a zvieratá. Viac o výbuchu sopky sa dočítate v denníku N. V Juhoafrickej republike začali pripravovať novú fabriku, v ktorej sa budú vyrábať vakcíny proti covidu. Bude to prvé miesto, kde bude prebiehať celý výrobný proces od začiatku až po koniec. V Juhoafrickej republike sa už vyrába vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson. Ďalšia továreň by ešte tento rok mala začať produkovať očkovaciu látku od Pfizeru. Na celom africkom kontinente však podľa BBC nie je fabrika, ktorá by samostatne zvládla celý výrobný proces. Zmení sa to vďaka investícii miliardára a vedca Patrika Sonshiongha. Ten sa narodil v Juhoafrickej republike, no odišiel študovať a pracovať do USA. Prepracoval sa až do stovky najbohatších ľudí v Spojených štátoch. Teraz chce pomôcť, aby jeho rodná krajina nebola taká závislá od dovozu vakcín proti covidu aj proti iným chorobám. Keď bude fabrika dokončená, ročne by mala vyrobiť miliardu dávok vakcíny proti covidu. Juhoafrická republika však potrebuje zrýchliť tempo očkovania už teraz. Na kontinente síce patrí medzi najrýchlejšie očkujúce štáty, no aspoň jednu dávku vakcíny tam stále dostala iba tretina ľudí. Celkovo je v Afrike zaočkovaných iba približne 10% ľudí. Zrýchliť tempo očkovania sa nedá napriek tomu, že dnes už svet nebojuje s takým nedostatkom vakcín ako na začiatku minulého roka. Pri jeho riešení sa veľmi aktívne angažovala aj Juhoafrická republika, ktorá žiadala pozastavenie patentov na vakcíny. Argumentovala, že výroba bude vďaka tomu rýchlejšia. Farmaceutické firmy sa však patentov nechcú vzdať. Proti aj Európska únia. Diskusie o tomto kroku, ktoré prebiehali na úrovni Svetovej obchodnej organizácie, sa zasekli. Šanca, že by patenty pozastavili, nie je veľmi reálna. Za posledné mesiace sa však ukázalo, že množstvo vakcín nie je jediným problémom. Rýchlejšie očkovanie brzdí aj zlá logistika, nedostatok personálu a malá ochota ľudí očkovať sa. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.